efirda Azadlik Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon bor. Bugungi dasturimiz davomida Jizzaxda 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda. Rossiyada o'gay qizini zo'rlagan o'zbekistonlik hibsga olindi. O'zbekistonda amaldorlar qamala boshladi. Mana shu mavzulardagi maxsus eshitirishlarimiz hamda reportajlarimiz bugungi dasturimizda. Bundan tashqari mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz taqdimotiga o'tishdan oldin odatdagidek shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlarni xalqaro xabarlardan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul va Anqara shaharlarida vaziyat o'nglanmoqda. Shanba kuni tunda politsiya zirhli yuk mashinalarini olib chiqqandan keyin norozilar to'plangan Istanbulning Taqsim maydonida vaziyat nisbatan tinch ekani aytilmoqda. Juma va shanba kunlari namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga soldi. Turkiyada o'tkazilgan 90 yaqin norozilik aksiyalari davomida 900 ortiq namoyishchi hibsga olindi. Demak, Turkiya ichki ishlar vaziri qo'lga olinganlarning bir qismi allaqachon hibsdan ozod etilganlarni, qolganlari sud bo'lishini kutayotganini aytdi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, Istanbulda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1000 yaqin odam jarohat olgan. Shanba kuni Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on norozilik aksiyalarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Istanbul shahridagi zo'ravonliklar o'tgan hafta Taqsim maydoniga yaqin parkda qurilish ishlari boshlash rejasiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirilgandan so'ng boshlangan edi. Suriya poytaxti Damashqdagi politsiya idorasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum oqibatida Suriya xavfsizlik kuchlarining kamida 8 nafar xodimi nobud bo'lgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi yakshanba kungi portlash Suriya hukumati kuchlari va isyonchi guruhlari o'rtasida to'qnashuvlar borayotgan poytaxtning Jubar tumanida sodir bo'lganini bildirdi. Qarorgohi Londonda joylashgan tashkilot taxminiga ko'ra, portlash muxolifatdagi Al-Nusra fronti islomiy guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Suriya hukumatiga qarashli axborot agentliklari 2-iyun kungi hujum haqida xabar bermagan. Ayni paytda shanba kuni Suriya hukumatiga xayrixoh kuchlar Livan chegarasi yaqinidagi Qusayr shahrini isyonchilardan qaytarib olish uchun shiddatli hujumlarni davom ettirdi. Birlashgan Millatlar tashkilotining favqulodda yordamlarni muvofiqlashtirish va inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Qusayrda yaralangan 1,5 mingdan ortiq fuqaro tibbiy yordamga muhtoj ekani va ular evakuatsiya qilinishi kerakligini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati 13-yil birinchi choragida O'zbekistonda yangi uglevodorod konlari izlab topish va o'zlashtirish loyihalariga 96 million AQSh dollari sarfladi. Lukoil ma'lumotiga ko'ra, joriy yil birinchi choragida shirkatning O'zbekistondagi kapital xarajatlari o'tgan yil shu davriga nisbatan qariyb 36% kamaygan. O'zbekistonning Havza konida gaz qazib chiqarish 52 million kub metrga kamaygani natijasida Lukoil qazib chiqargan gaz hajmi 1.8% qisqargan. Yanvar-mart oylarida Lukoil G'isor konida qazib chiqargan gaz 247 million kub metrga yetgan. O'tgan yil birinchi choragida bu ko'rsatkich 233 million kub metrni tashkil qilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib RIA Novosti agentligi O'zbekistonda neft qazib chiqarishni barqarorlashtirish uchun O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi 2021 yilgacha 3 milliard dollar mablag' yotqizishni rejalayotganini bildirdi. Odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga berilgan shaxs Moskvada ushlandi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, o'zbekistonlik erkak federal qidiruv e'lon qilingandan 2 kun o'tib, 1-iyunga o'tar kechasi milliy politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan. U Moskvaning Julebleno tumanidagi General Kuznetsov ko'chasida ushlangan. Rossiya politsiyasi xodimlari bu haqda O'zbekistondagi hamkasblariga xabar bergan Life News portalida 2-iyun kuni chop etilgan xabarda qo'lga olingan shaxs Qahramon Odinayev ekani va u xalqaro qidiruvda bo'lgani ma'lum qilingan. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati O'zbekiston fuqarosi hibsga olingani va O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini tasdiqlagan. Osiyo taraqqiyot banki Samarqand viloyatida 100 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasi qurilishi uchun shu yil sentyabr oyida O'zbekiston hukumatiga 90 million dollar miqdorida kredit beradi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi vakili so'zlariga tayanib xabar qildi. Umumiy qiymati 240 million dollar bo'lgan loyihaning qolgan qismi O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtirilishi aytilmoqda. O'tgan yili O'zbek Energo Toshkent viloyatida ham 50 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasini loyihalashtirishga kirishgan. Qiymati 250 million dollarni tashkil qiladigan bu loyiha uchun ham Osiyo taraqqiyot banki 90 million dollar qarz beradigan, loyihaning qolgan qismini esa O'zbekiston mablag'i hisobidan amalga oshirish rejalangan. 1-iyun kuni tushga yaqin Toshkentdagi Photon zavodi yaqinida olib borilayotgan qurilish ishlari tufayli Beeline Uzbekistan uyali aloqa operatoriga tegishli kabelga shikast yetgan. Shirkatning Facebook tarmog'idagi sahifasida xabar qilinishi, bu nosozlik sababli poytaxtning ayrim mavzelarida internetga kirishda muammolar paydo bo'lgan. Bu muammoni bartaraf qilish uchun barcha imkoniyatlar ishga solingani qayd etilgan. Demak, Beeline bayonotida shirkat vakillari yaqin soatlar ichida kompaniya mijozlari internetga kirish imkoniyatidan avvalgidek muammosiz foydalana olishlari mumkinligini va'da qilishgan. Qozog'istonlik muxolifatchi va bankir Muxtor Ablyazovning xotini va 6 yoshli qizi Italiyada ushlanib, Qozog'istonga olib kelingan. Bu haqda Kazinform davlat axborot agentligi xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ablyazovning xotini Alma Shalabayeva va qizi Alua Ablyazova, demak, Italiya rasmiylari tomonidan mamlakat hududida soxta pasport bilan yurganlar uchun qo'lga olinganini bildirgan. Demak, ularning Qozog'istonga qaytarilishini Kazinform deportatsiya deb atagan. Ablyazovning o'zi kechagi bayonotda xotini va qizi Italiyada Italiya hududida qonuniy qolganlarini qayd etadi. Ularning ushlanib Qozog'istonga majburan olib kelinishi bo'yicha xatti-harakatlarni muxolifatchi esa odam o'g'irlash va garovga olish deb ataydi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizga hozirlangan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tamiz. Jizzaxlik 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda. U 31 may kuni G'allarol tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida uning yaqinlari Ozodlik radiosiga xabar bergan edi. Hibsga olingandan 2.5 kun o'tib ham Jo'raboyev hanuz hibsda qolayotgani qo'yib yuborilmagani aytildi. Yaqinlarining so'zlariga ko'ra, Jo'raboyev nega hibsda saqlanayotgani sabablari ham oila a'zolariga to'liq ochiqlanmayapti. Jo'raboyevning yaqinlari bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza opaning aytishicha, 2-iyun kuni u erini ko'rish maqsadida G'allarol tuman ichki ishlar bo'limiga borgan.
Boy borib keldim, hech qanday anov yo'q, kirgizdirmadi ham, ovqatimni ham olmadi, ko'rsatmadi ham. Qaytib kelsam, yana ikkita militsiya, ikkita anov yana kirib keldi uyga. Hozir keyinda ko'chaga kamera qo'ydirganmizda bizlar, qushlarni yechib ketdi hozir. Keyin nabaka ahvoli qanday, yaxshimi deb so'rasam, aytishi hujjatlar bo'yicha tekshiryapmiz dedi.
Nima hujjatlarini aniq aytishmadimi?
Shu boyagi papkalarni tekshiryapti ekan, shularni tekshiryapmiz dedi. yaxshi dedi. Bilmadim, qachon qo'yvorishini aytmadim demadi.
Deydi Feruz opa, ularga tegishli kamerani militsionerlar akt tuzib olib ketganlarini qo'shimcha qilar ekan. Shu o'rinda Feruz opaning boyagi papkalariga izoh berib o'tmoqchimiz. Feruz opa bilan kechagi suhbatimiz davomida u kishi 22 may kuni mahalliy militsiya xodimlari Jo'raboyevlar xonadoniga tintuv o'tkazish uchun kelganini, tintuvdan so'ng Nabijon akaning pasporti va diktofonini hamda u kishi yozgan shikoyatnomalar solinmish papkalarni olib ketganlarini ma'lum qilgandi. Shuningdek, Feruz opa ijtimoiy muammolar aks etmish o'sha shikoyatnomalar kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin degan taxminni ham aytgandi. Eslatib o'tamiz, 75 yoshli pensioner Nabijon Jo'raboyev 31 may kuni ertalab soat 8:00 da 3 militsioner hamrohligida G'allorol tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Feruz opaning aytishicha, uydan chiqib ketayotgan paytda militsionerlardan biri Nabijon aka bilan militsiya boshlig'i gaplashmoqchi ekanini aytgan va yarim soatlik suhbatdan so'ng u kishini o'zi uyga tashlab ketishga va'da qilgan. Biroq oradan 2.5 kun o'tsa hamki, Nabijon aka uyga qaytmagan. Nabijon aka shu paytgacha militsiya bo'limida ushlab turilgan bo'lsa, u kishi uchun advokat yolladingizmi deb so'radik Feruz opadan. Bu savolimizga ha deb javob bergan Feruz opa, ular yollagan advokat ayni paytda Toshkentda ekanini va yaqin orada yetib kelishi kerakligini aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan qariyb tengdosh bo'lgan Nabijon aka Ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri edi. U kishi bilan jizzaxliklar duch kelayotgan muammolar haqida bot-bot so'zlashib turardik. O'tgan yil bahorida seldan jabr ko'rgan g'allorolliklarga hukumat tomonidan va'da qilingan yordam deyarli berilmagani haqidagi, Jizzaxda sirli epidemiyaga chalingan minglab qo'y o'lgani haqidagi va boshqa mavzulardagi suhbatlar shular jumlasidandir. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Nabijon Jo'raboyev Ozodlik radiosining faol tinglovchilaridan biri edi. Hozirgina eshitganingiz kabi ko'plab xabarlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashgan va Ozodlik muxbirlari u kishi yo'llagan xabarlar ortidan ba'zi muhim ma'lumotlarni topishga muvaffaq bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz biz Nabijon Jo'raboyev bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda va uning hibsga olinish tafsilotlariga aniqlik kiritishda davom etamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni davom ettiramiz. Endigi lavhamiz esa Rossiyadagi o'zbekistonliklardan birining taqdiriga oid. Rossiyada 13 yoshli o'gay qizini zo'rlagan o'zbekistonlik hibsga olingani xabar qilindi. Krasnoyarsk o'lkasida sud 13 yoshli o'gay qizini zo'rlagan o'zbekistonlikni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Mahkama chog'ida ayblanuvchi va jinoyatni sodir etganiga iqror bo'lgani aytilmoqda. Bu xabarga hamkasbim Hasanjon Odilov kiritishga urindi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Krasnoyarsk o'lka prokuraturasi ma'lumotiga tayanib Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, voyaga yetmagan o'gay qizini zo'rlagan erkak jazo muddatini qattiq tartibli mehnat koloniyasida o'taydi. Agentlik xabariga ko'ra, ismi oshkor qilinmagan o'zbekistonlik erkak qariyb 7 yil davomida krasnoyarsklik ayol bilan qonuniy ro'yxatda o'tib, birga yashab kelishgan. Er-xotin qaramog'ida 3 nafar yosh bola bo'lgan, ularning kattasi 13 yashar qizcha bo'lgan. 2011 yil kuzida xotinning homiladorligi bo'yicha shifokorga ko'rinish uchun ketganda o'gay ota voyaga yetmagan qizchani zo'rlagan, oqibatda qizcha homilador bo'lib bola tuqqan. Genetik ekspertiza chaqaloqning otasi qizchaning o'gay otasi ekanini tasdiqlagan. Jabrlangan qizchaning onasi oila boquvchisidan ayrilib qolishidan qo'rqib erini himoya qilgan, rad etib bo'lmaydigan dalillar tufayli o'gay ota og'ir jinoyat sodir etganiga iqror bo'lgan. Mazkur jinoiy ish Krasnoyarsk prokuraturasining davlat ayblovchisi ishtirokida ko'rib chiqilgan. Rossiyada O'zbekiston fuqarolarining voyaga yetmagan va balog'at yoshidagi qizlarga jinsiy tajovuz qilishi va zo'rlashi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Joriy yilning 22 may kuni Vologodsk viloyat sudi 3 nafar o'zbekistonlikni 2012 yil mart oyida ayol taksichini zo'rlaganlik va o'g'irlaganlikda aybdor deb topib, ularni 8 yildan 22 yil 2 oygacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Joriy yil 13 mart kuni esa Sankt-Peterburgning Krasnoselskiy tuman sudi samarqandlik 2 yigitni 2011 yil oktyabrida Peterburgning janubiy Primorsk parkida 30 yoshli nogiron ayolni mast holda zo'rlaganlik va buyumlarini talon-taroj qilganlikda aybdor deb topib, 13 yildanga qamoq jazosiga mahkum etgan sud hukmida o'zbekistonliklar jazoni qattiq rejimli koloniyaga o'tishi belgilangan. Rossiya axborot agentliklarida chet elliklar tomonidan sodir etilayotgan shu kabi og'ir jinoyatlar haqida tez-tez xabarlar tarqatiladi. Buning ortida Rossiya jamiyatida aksar jinoyatlar mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilyapti degan taassurot paydo bo'lmoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, tegrangizda bo'layotgan voqea hodisalarini ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat bizga SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari siz bilan har doim aloqada bo'ladilar. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Turkiyaning Istanbul va Anqara shaharlarida vaziyat o'nglanib bormoqda. Shanba kuni tunda politsiya zirhli mashinalarni olib chiqqandan keyin norozilar to'plangan Istanbulning Taksim maydonida vaziyat nisbatan tinch ekani xabar qilindi. Juma va shanba kunlari namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga solgan edi. Turkiyada o'tkazilgan 90 ga yaqin norozilik aksiyalarida 900 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan. Suriya poytaxti Damashqdagi politsiya idorasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum oqibatida Suriya xavfsizlik kuchlarining kamida 8 nafar xodimi nobud bo'lgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi yakshanba kungi portlash Suriya hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar borayotgan poytaxtning Jubar tumanida sodir bo'lganini bildirmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati 2013 yil 1 choragida O'zbekistonda yangi uglevodorod konlari izlab topish va o'zlashtirish loyihalariga 96 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarfladi. Lukoil shirkati bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yil 1 choragida shirkatning O'zbekistondagi kapital xarajatlari o'tgan yil shu davrga nisbatan 36%ga kamaygan. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22.03 metrda va 15.480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11.780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi mintaqadan olingan ba'zi xabarlarimiz tafsilotiga o'tamiz. O'shlik mansabdor va puldorlardan jami 500,000 dollardan ko'proq pul olgani iddao qilingan va mart oyidan buyon bedarak ketgan Mavlon Yoqubovning onasi Zulfiya opa Ozodlik radiosiga murojaat qildi. U o'g'lining topilishida yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish niyatida ekanini so'zladi. Bu farzandning taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar hamda Zulfiya opaning murojaatini hamkasbimiz Sherzod o'rgandi.
47 yoshli Zulfiya Karimova O'sh shahrining Karimberdiyev ko'chasida istiqomat qiladi. U bir necha yil Markaziy Osiyodagi yirik bozorlardan biri bo'lgan Qorasuv Ulgurcha bozorida savdo qilib kelgan. 2010 yilgi O'sh voqealaridan keyin sog'lig'i yomonlashgan Zulfiya opa savdoni o'g'li 27 yoshli Mavlonga topshirgan. Zulfiya Karimovaning aytishicha, o'g'li Mavlon 2013 yilning mart oyida uydan chiqib ketganicha bedarak ketgan.
Men ketyapman dedim. Bizga tovar chiqarganman, puli kelmayapti. Shuni odamlarga bermasam dedi, bo'lmaydi dedi. Bir oyga ruxsat bering desam, unashmayapti dedi. Nima kim ekan ular? Desam, kelganlar yaxshi gapiring, kuniga kuysa ham puli kelmaydi. Bular otib yuboradi meni dedi. Yo, otib yuboradigan nima ish qilding sen bolam dedim. Meni qayerga tashlab ketyapsan, sen pullarni olib kelmasam bo'lmaydi-ya, deb tashla dedi. 10 mart kuni chiqib ketgan bo'yicha bolam yo'q. Telefon ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Bolam chiqib ketdi. Yarim soat telefon o'chdi. Qay ketgan bilmayman. Yo o'ligini bilmayman, yo tirigini bilmayman, yo telefon qilmaydi bolam. Oradan yana kelgan. 2 soat, 1 soatdan o'tmadi uyimizga. Juda ko'p bolalar keldi, hammasi qiz bolalar ekan. Bulot, Talant, Aris, Oybe, Qamchi. Bir 20-tasi kelishdi. Qaysi biri nima deyishim bilmadim. Opa dedi, bolangiz dedi, biz bilan ish qiladi, bilasizmi dedi. Yo'q dedim, sizlar birinchi ko'rishim bolam dedim. Desam hammasi katta summalarni aytishdi. Nima deyishim bilmay qoldim, tilim kalima kelmay qoldi.
Deydi Zulfiya Karimova. Mart oyining 2-yarmida Zulfiya opaning uyiga 3 kishi, O'shahar prokuraturasida ishlovchi Aybek hamda O'shahar kengashi deputatlari Iris va Talant ismli kishilar kelib, opa yashab turgan uyining hujjatlarini olib ketishgan.
O'shda kafelari bor ekan, restoranlari bor odamlar ekan. Ashlar kelib aytdiki, "Ejar dedi, uyingiz dokumentini bizga beringlar" dedim. "Bizda turib tursin, yaxshi yomon kelsa" dedi, "bu qog'ozda qo'ymasin" dedi. "Pullar chig'i, jonat chig'i, meni yashaming, bittasi kelib sizni binasa qilib qo'ymasin, bittasi yerda yashab turing ejar." Ne, u o'rtog'imnikida 5 kun yurdim, bu o'rtog'imnikida 5 kun yurdim. Oradan hech qancha o'tmasdan yuragim infarkt bo'ldi. Banisalarda yotdim, banisada yotganlarimni ham tinch qo'yishmadi bular. O'lis qayerda telefon qilyaptimi deb boshlandi. Bitta qamchisi bor ekan, juda qiynadi ashi. Bizni qiz-qizlarimkiga borishdi, qo'qitishib. Mahallalar keldi, Amina degan qirg'iz qiz ekan, u ham uyda qirg'iz qizlar bilan qudalarimga kelib bosishib, uyini berasan. Uyni bermasam palon qilamiz, anoq qilamiz. Enimatim, men atambayevga yozaman. Amina qaytarsa men qo'ymayman atambayevdan ham. Yana shunaqalar deyishdi. Mana 10 iyulda 3 oy bo'ladi bu ishga. 3 oydan beri ko'chada qolganman. Uyimda hamma yo'lab chiqib ketishgan. Uyimda bitta narsa qolmagan.
Deydi Zulfiya opa. Zulfiya Karimovaning aytishicha, noma'lum shaxslar o'g'lining do'st va tanishlarini Mavlona topib berasan deb kaltaklagan. Shu sababli u hozirda ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qolgan. Qarindoshlari ham u bilan qo'rqqanidan aloqa qila olmaydigan bo'lishgan. Zulfiya opaga ko'ra, ular bozorning o'zida xitoylik savdogarlardan ertalab mol olib, kechqurun pul berishgan. Keyin Dubaydan mol kelsa ham nashega olib sotib tirikchilik qilgan. O'shliklar orasida shu kunda Mavlon odamlarni bir necha million dollarga aldab ketibdi qabilida gap tarqalgan. Biroq Zulfiya Karimova bu so'zlar yolg'on ekanini aytadi. Unga ko'ra, uyiga kelgan haqdorlar Mavlon jami 540 ming dollar qarzdor ekanini aytishgan.
O'zlari kelganda aytishdi, atak menga bittasi bir so'm so'ragani yo'q. Ularni men aytdim, bo'pti, shuncha pul berasizlar, qani meni bolam qo'l qo'ygan qog'oz bormi, fakt bormi, ko'rsatinglar desam, hech qaysi ko'rsatishmadi. Bitta bola aytdi, menda 25 ming dollar olgan, men kechiriz, anaqa qilib qo'ygan hech qaysisi degan.
Obshi nechta pul aytishyapti hozir?
Men o'sha hisoblaganda, ashu kuni hisoblaganda 540 ming dollar chiqqan. Hali odamlar 1 million dollar, 2 million, 3 million degan gaplar yolg'on hammasi. Men bo'ynimga qilish kelganim to'g'risini aytaman, ular unga summani aytishgan yo'q menga. Internetlarga yolg'on gaplarni chiqarishdi, bu yolg'on hammasi.
O'g'lingizni istab, o'zingiz bir harakat qildingizmi?
Istadim, bozorlarda devona bo'lib ketdim, mahallalarda yurdim, hammadan so'radim, meni o'lib ko'rdim.
Ma'lum chiqib ketishi mumkin bo'lgan qo'shni davlatlar O'zbekiston, Qozog'iston bor, Rossiya bor, Xitoy tovarlarimiz yaxshi Xitoylardan tanish ular bordi, turklardan tanishlari bordi.
Yo'q, unaqalar hech kimasi bilmayman. O'zlari ham nasıl surishtirishdi?
Deydi Zulfiya Karimova. O'shliklar orasida Mavlon chuv tushirgan odamlar ro'yxatida O'sh meri Melis Mirzaqmatov va Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Suyun Umrzaqov ham borligi aytiladi. Biroq Zulfiya opaga ko'ra, bu gaplar asossiz mishmish xolos. Zulfiya Karimovaga ko'ra, Mavlonni izlab yurgan haqdorlarning ko'pchiligi huquq-tartibot organlarida rahbar lavozimida ishlab yurganlardir. Shu sababli u o'g'lini topishda yordam berish uchun mahalliy huquq-tartibot organlariga emas, balki xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilgan.
Sizlar meni esa kimga borasiz? Hammasi organda odamlar yo'q. O'zlari biladi-yu, kimga borasiz? O'zlari istayapti uni. Meni telefonlarim pastushga yo'q, hamma yo'qmi bilishadi. Kim bilan gaplashyapman, kim bilan turyapman, hamma o'ldi.
Der ekan Zulfiya Karimova, endilikda xalqaro tashkilotlar bedarak ketgan o'g'lining topilishida ko'mak ko'rsatishiga umid qilib o'tirganini qo'shimcha qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shu'rinda Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga oid qisqacha e'lon. Ushbu muloqotning keyingi sonida O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom degan mavzu olindi. Bolalar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan jonli suhbatimizni ota-onalarning ko'pi xorijga pul ishlashga ketib, nazoratsiz qolgan o'quv yilining aksar oylarini sinfxonalari emas, balki dalalarda o'tkazishga majburlayotgan o'zbek bolalarining bugungi hayotiga bag'ishlandi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham 3-iyun dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan bu muloqot ishtirokchisiga aylaning. Shu'rinda ba'zi ma'lumotlarni eslatish mumkin. BMT qoshidagi bolalar jamg'armasining so'nggi statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugunga kelib 30 millionga yetgan O'zbekiston aholisining 10 milliondan ko'prog'i, ya'ni 3dan 1 qismini 18 yoshga yetmaganlar tashkil qiladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hozirlaydigan yillik The World Factbook tadqiqotining so'nggi nashriga ko'ra esa O'zbekistondagi 4-14 yoshgacha bo'lgan bolalar soni umum aholining 25.3% yoki 7.5 millionga yaqinini tashkil etadi. Statistik ma'lumotlarda esa O'zbekiston aholisi 3dan 1ning shaharlarda yashashi aytiladi va bundan 20 millionga yaqini o'zbekistonliklarning asosan qishloq hududlarda istiqomat qilishi, demakki, bolalarning aksariyati ham shaharlardan tashqarida yashashi anglashiladi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti chiqargan 2013 yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilgandan sal o'tmay olamdan o'tadi. Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik bolalar haqida turli manbalarda berilgan shu ma'lumotlarni to'pladi-da va tinglovchilarning oldiga quyidagi savollarni tashlashga qaror qildi. Demak, mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgan haqidagi prezident bayonotiga qo'shilasizmi? Sizningcha bolalaringiz, qardosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtayotgan sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday tasvirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasinichi? O'zini bolajon xalq deb bilgan o'zbek jamiyatidagi bolalarga nisbatan tarbiyaviy usul deb ko'riladigan jismoniy va ruhiy tajovuz ularning salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga ishonasizmi? Demak, Ozodlik onlaynning 3-iyun Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi muloqotida ana shu savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, darhol bu manzillarga so'rov boring va Ozodlikning Skype toshlari safiga qo'shiling. Demak, dushanba kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida. Hozir esa bugungi muloqotimizni davom ettiramiz va o'tgan haftada muhim xabarlardan biri bo'lgan o'zbekistonlik ko'pchilik oddiy tinglovchilarimizni qiziqtirgan xabarimizga yana bir bor e'tiboringizni tortmoqchimiz. Dunyoning 60dan ziyod mamlakatida efirga berilayotgan muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan Team Production studiyasi o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchilik oqibatida Uzerli filmni tark etdi.
Muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan Teams Production studiyasi yo'llari ayrildi. Teams Production vakilasi Go'zda Yilmaz Ozodlik bilan suhbatda filmni suratga olish Maryam Uzerlisiz davom etayotganini tasdiqladi.
Ayrildi, to'g'ri. Muhtasham 100 yil davom ediyor, shundaymi?
Ha, to'g'ri, hozir Maryam Uzerli va studiyamiz o'rtasida yo'llar ayrildi, lekin filmni suratga olishni davom ettiryapmiz. Bu haqda boshqa gapni sizga ayta olmayman, dedi Yilmaz xonim. Teams Production bayonot aytilishicha, Maryam Uzerli shu oy o'rtalarida Bodrumga 3 kunlik ta'tilga ketganicha studiyaga qaytmagan. Syomkaga 1 kun qolganda Uzerli rejissyorga Berlindan qo'ng'iroq qilgan, o'zini yaxshi his etmayotgani, nemis tilida gaplashadigan doktorga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Buning ortidan Teams Production filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatib turishga qaror qilgan. 23 may kuni Muhtasham 100 filmining 100-chi seriyasi bosh rol ijrochisining sog'lig'i bilan bog'liq texnik sabablarga ko'ra efirga berilmadi. Muhtasham 100 yil filmi prodyuseri Temir Savchi nomidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Teams Production Maryam Uzerlini qaytarish uchun qo'lidan kelgan ishni qilgan. Unga Turkiyadan nemischa va inglizcha biladigan eng malakali hakimlarni, doktorlarni topib berishimizni aytdik. Maxsus uchoq yuborishimizni ham bildirdik, ammo Uzerli o'rtaga akasini qo'yib bizga Germaniyada qolishni istayotgani va uni ortiq bezovta qilmasligimizni aytdi. Qo'limizdan boshqa narsa kelmasligini tushunib yetganimizdan so'ng 6 kunlik tanaffus ortidan ayrim o'zgarishlar bilan yana filmni suratga olishga kirishdik, deyiladi Teams Production bayonotida. Turk matbuotiga ko'ra, Germaniya fuqarosi bo'lgan 30 yoshli aktrisa Maryam Uzerli Teams Production studiyasi bilan filmdagi rol uchun berilayotgan haq borasida kelisha olmagan. Bosh rol uchun haftasiga beriladigan 30 ming turk lirasi, ya'ni 15 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ana shu haqdan rozi bo'lmagan Uzerli arazlab Germaniyaga ketib qolgan, deb yozdi Turkiyada chiqadigan Millat gazetasi. Sulton rolini endi kim o'ynaydi degan savolga Teams Production vakillari hozircha aniq javobni berishmayapti.
Dediğimizde biz bilgi veremiyoruz beyefendi.
Türk matbuoti xabarlariga ko'ra, hozir bir nechta aktrisa bu rolga da'vogarlik qilmoqda. Serial prodyuseri Timur Savji filmning 3-sezonida keksaygan Hurram Sulton roli ijrosi masalasida turkiyalik mashhur aktrisa Vahida Gurdun bilan so'zlashuvlar olib borgan. Shuningdek, ko'rib chiqilayotgan nomzodlar orasida bir qancha chet ellik aktrisalarning ham borligi aytiladi. Muhtasham yuzil serialida Hurram Sulton obrazini yaratishda Maryam Uzarli o'rnini bosadigan aktrisani topish oson bo'lmasa kerak deb yozadi ayni paytda Millat gazetasi. Muhtasham yuzil turk seriali bir vaqtning o'zida dunyoning 60 davlatida efirga berib kelinadi. Serialni Rossiya telekanallari yoki internet orqali tomosha qilib kelayotgan o'zbekistonliklar orasida ham Hurram Sulton mashhur obraziga aylangan. Bu kabi janjal turk serial sanoatida birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval Turkiyada suratga olingan Eng so'ng bobolar biladi seriali bosh qahramonlari ham prodyuserlar taklif qilgan ish haqiga rozi bo'lmasdan filmni tark qilishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Hurram Sulton haqida hozirlangan ushbu loyihamiz matni www.ozodlik.org veb-saytida sharhlar qizg'in bo'lyapti. Marhamat siz ham kirib sharhlaringizni qoldiring. Hozir esa jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Ozodlikka Toshkentdan yetib kelgan bir hujjatni o'qib chiqiboq, unda tilga olingan mavzuga oid qo'shimcha informatsiya izlab internetni tita boshladik. Izlaganimiz birin-ketin chiqib kelaverdi. 2012 yil noyabr Qashqadaryo viloyat sudi Shahrisabz tumani sobiq hokimi O'ktam Xidirovni 11 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2013 yil fevral Toshkent viloyat sudi Angren shahar hokimining sobiq o'rinbosari Said Ibrohim Saynazarovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Soliqchi sudlandi, gaz idorasi xodimlari sudlandi, hokimlik hisobchisi sudlandi. Internet bisotida bunday ma'lumotlar ko'p. Ozodlikka Toshkentdan kelgan bir varaq qog'ozda Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi va tuman darajasidagi korxona tashkiloti va muassasalarning keyingi oylarda jinoiy javobgarlikka tortilgan 9 xizmatchisi ism-familiyalari, ularning egallab turgan lavozimlari, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan javobgarlikka tortilgani to'g'risida batafsil ma'lumotlar bor. Tuman hokimi o'rinbosari, tuman hokimligi hisobchisi, tuman hokimligi mutaxassisi, tuman moliya bo'limi mutaxassisi, tuman yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari idorasi bosh mutaxassisi, tuman hokimligi kommunal xo'jaligi boshlig'i kabi amaldorlar ustidan keyingi 1-1.5 yil ichida jinoyat ishi ochilgani, ba'zilari ustidan hukm chiqqani, ba'zilari ustidan tergov davom etayotgani to'g'risida yozilgan ozodlikka yetib kelgan hujjatda. Unda 9 kishidan tashqari so'nggi 3-4 yil ichida javobgarlikka tortilgan yana bir necha kishining ism-familiyasi bor. Aftidan javobgarlikka tortilgan Kattaqo'rg'onlik davlat amaldorlarining bu ro'yxati to'liq emasga o'xshaydi. Har holda tuman ko'zi ojizlar jamiyati rahbari Qahramon Sharipovning ham bir necha oy oldin javobgarlikka tortilganini aniqladik. Jamiyat vakili bilan qilgan muloqotimizdan bir parchani eshiting.
U Sharipov nima ish qilardi Sharipov?
Sharipov rahbar
bo'lishlar. Sizlar jamiyatdami?
Jamiyatda rahbar bo'lishlar.
Uni hibsga olishdimi?
Yo'q, hibsga olishgani yo'q.
Ha, nimada ayblashyapti bo'lmasa?
Buni ayblo ishda noto'g'ri yurilganda nazoratlashgani sog'lanishmaganligi. Davom shunda ayblashyapti.
Tushunmadim, qanday?
Hozir sog'liqdan qarzdor qilib qo'ydim, qo'rqaman sog'lig'imdan.
Yo'q, o'sha qachon aniqlandi shu narsa? Sharipov qahramondan bu narsalarni qachon so'rashdi, boshlashdi?
O'tgan yili.
Qaysi oyda o'tgan yili?
O'tgan yili martdan o'tgandan keyin bitta martdan keyin.
Hozir nima qilib yuribdi Sharipov qahramon?
Sharif sağlamı taslardı yırttı ne oldu? Ardından bekliyordu ama ben şahsı bildiğim ha. Sıbıttaki yok ama oğlum pırım yok. Yok bir hangi yırttı.
Demak, Katta Qo'rg'on tumanida nafaqat davlat amaldorlari, balki jamoat tashkilotlari rahbarlari faoliyati ham qattiq nazoratga olingan. Xo'sh, buning nimasi yomon? Axir har bir fuqaro egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar qonunbuzarligi uchun, boz ustiga jinoyati uchun javob berishi lozim-ku. Bundan suyunish kerak emasmi? Bular jamiyat va qonun eshittirishini qiziqtirayotgan bugungi asosiy savollardir. Tumandagi vaziyatni tushunish uchun zarur bo'lgan ba'zi savollarimizga javob topish uchun Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta, chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Boshqarma vakilining javobini keyinroqqa qoldiramiz. Kattaqo'rg'on tumanidagi vaziyat haqida Ozodlikka shu tumandagi qishloq vrachlik punktlaridan birining xodimi, umumiy amaliyot shifokori Abdurahim akaning aytganlaridan biroz tasavvur hosil qilish mumkin.
Bularga xalta shunday gap bo'ladi, masalan, elektrosetni boshqa palanday bo'libdi, regazni boshqa palanday bo'libdi, palan xo'jaligini palan rahbari palanday bo'libdi degan gaplar bo'ladi-da bu yerda. Oddiy xalq ichida ko'p gaplar yuradi. Endi bizlar oddiy xalq bilan aralashib yuradigan odamlarmiz bizlar.
Ro'yxatda 9 ta odamni ism familiyasi birinchidan keltirilgan. Undan tashqari yana va hokazo va hokazolar. Bu ko'pmi, ozmi? Javobgarlikka tortilgan amaldorlar.
Endi oxirgi 6 oy, 8 oy ichida bitta tuman bo'yicha buncha rahbarni birinchi liniyadagi buncha rahbarni qamalib ketganligi bu ko'p xalqni ancha vahimaga soldi. Xalq orasida hatto bu tozalash boshlandi degan shuncha mish-mishlar yuradi. Bu rahbarlarning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib viloyat qilib qo'ygan odamlar hisoblanadi.
Endi bitta tuman hokimligidan shuncha amaldorni javobgarlikka tortilishidan siz shaxsan siz bir katta qo'rg'onlik bir vrach sifatida so'yinyapsizmi? Masalan, adolat qaror topyapti, qonun ishlayapti deb. Yoki boshqacha hislar bormi sizda?
Yo'q, aka, bitta ikkita odamni bilib bilmay qilib qo'ygan jinoyati bilan munchaqa nima qilish bu adolat qaror topgani emas. Bu asosiy birinchi liniya asosiy bo'lagi jinoyatni ildiziga qaratish kerak. Aslida ularning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib jinoyatga qo'l urib qo'ygan.
Kattaqo'rg'onlik vrach Abdurahim aka edi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, internet qaridan 10-yilning 21-iyunida e'lon qilingan mana bu xabarni topdik. Kattaqo'rg'on tumani hokimligining madaniyat boshqarmasi boshlig'i Hamroqul Xudoyberdiyev o'tgan haftada o'z joniga qasd qildi. Uning o'zini o'zi osishiga sabab bo'lgan voqea sifatida tuman prokuraturasi uning ustidan noqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atgani aytilmoqda. 2010-yilning 21-iyunida e'lon qilingan bu xabar davomidan marhum muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyevning ukasi ekanligi ma'lum bo'ldiki, baribir tuman bilan aloqasi bo'lsa kerak degan umidda u kishi bilan ham bog'landik.
Qanchalik xabardorsiz shu qamaqamalardan?
Men albatta doim aloqada bo'lib turaman. Qishloqda qarindoshlarimiz hamma shu yerda turishadi va xabarim borki, prokuratura tomonidan haqiqatdan tekshiruvlar boshlangan, ammo mahalliy prokuratura emas, chunki mahalliy prokuraturaning o'zi ham o'sha jinoyatlarga aralashib ketgan, chunki ko'zini yumib kelgan yillar davomida. O'shaning uchun markazdan tekshiruv yuborilgan va haqiqatdan shu ish davom etyapti.
Bu Kattaqo'rg'on tuman hokimligi haqida gap ketyapti.
Ha, to'ppa-to'g'ri. Kattaqo'rg'on tuman hokimligidagi bo'lgan katta shunaqa jinoiy ishlar, ko'pincha iqtisodiy ishlar tomonidan iqtisodiy jinoyatlar demoqchiman.
O'sha javobgarlikka tortilgan amaldorlarning soni haqida bir ma'lumotingiz yo'qmi?
Afsuski unaqa detallarni bilasizmi, oddiy xalq bilmaydi, matbuotga yoritilmaydi, faqatgina agar o'sha yerda ishlaydigan balkim tekshiruv organlariga bog'lanib surishtirilmasa, oddiy xalqqa bu narsani chiqish qiyin. Faqatgina mishmishlarni eshitish mumkin, lekin hatto shularni ham bilish qiyin. Mani bilishimcha hozircha o'sha hokimni o'zi ham, o'shaning atrofidagi iqtisod bo'limlari va turli tuman birga ishlaganlarni hammasi tekshirilgan, undan oldingi bir nechta qamalganlari ham bor. Yana qamalishi mumkin chamasi.
Hazratqul aka, shu qamalarni qanday baholash kerak? Suyunish kerakmi? Shu ma'nodaki davlat o'zini amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb. Yoki bunga boshqacha baho berish kerakmi? Masalan, Kattaqo'rg'onlik bir vrach aytadiki, bular dedi, o'sha qamalayotganlar dedi, ko'rsatkichlar ketidan quvayotgan markazni o'yinlari patkasiga tikilgan bir soqqa dedi. Siz nima deysiz? Baholagan bo'lardingiz.
Bir tomondan salgina bo'lsa ham xursand bo'lish kerak, qachonki davlat idoralarida o'tirgan jinoyatchilarni har holda davlatning o'zini tekshiruv organlari tomonidan qo'lga olinishi, jazoga tortilishi ozgina bo'lsa ham xalqda umid uyg'otadi. Qayerda bo'lmasin, diktaturami yoki bir demokratik davlatmi, monarxiyami, O'zbekistonda albatta katta o'sha jinoyatlarni oqimlari va ildizlari uzoqlarga tortilib ketgan. Bo'ynagi bosh tomir o'zi Toshkentda turibdi. Toshkentdan tarqalib ketgan Samarqand va Buxoro, Andijon va Namangan hamma joyda o'sha tarmoq. O'shan sabab har bir tumanda, Kattaqo'rg'on tumanida ham poraxo'rliklar avjiga chiqib ketgan va oddiy ishchilar, buxgalterlari, bo'lim boshliqlari bunaqa ishlarni iplonmasdan baloga qolib, ularning rahbarlari qilgan jinoyatlar oddiy ishchilarning bo'yniga yuklatilgan, oddiy xodimlar bo'yniga yuklatilgan. Shuning oqibatida ko'p xodimlar ishdan bo'shatilgan, qamoqlarga olingan, joniga jabr qilish hollari bo'lgan. Mana shu narsalar insonlarning hayotini juda yomon tushkunlikka olib kelgan o'sha tumanda.
Muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyev edi. Biz Kattaqo'rg'on tuman hokimligi bilan ham bog'landik. O'zini hokim yordamchisi Dilshod deb tanishtirgan yigit savollarimizga toqat bilan javob berdi. Hatto javobgarlikka tortilgan amaldorlar ro'yxatini ham o'qib berdik. Hokim yordamchisi tumanda amaldorlardan qariyb 10 nafari javobgarlikka tortilganmish, shu rostmi degan savolimizga avvaliga jahl bilan bo'lmag'ur gap deb javob qildi. Qo'limizdagi ro'yxatda ismi keltirilgan 1-2 kishining hokimlikda hech qachon ishlamaganini ta'kidlab o'tdi. Hamroyev Karim ismli fuqaro to'g'risida ro'yxatda bunday deyilgan. Tuman hokimi o'rinbosari 167, 205, 209 moddalar 58 million so'm undirildi. Tergov ketyapti. Bu kishi to'g'risidagi savolimizga hokim yordamchisi picha muammosi bor, lekin ishlamayapti, mazasi yo'q deb javob berdi. Tergov ketyapti degan informatsiya bor, shu rostmi degan savolimizga bo'lishi mumkin, lekin anig'ini bilmayman dedi. Hokim yordamchisi ro'yxatda keltirilgan yana 1-2 amaldorga oid savolimizga ham shunday mujmal javob qildi. Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisining javoblarini ozodlikka yetib kelgan hujjatdagi ma'lumotlarning bir qismi tasdig'i sifatida qabul qilish mumkin. Lekin uning javoblari hujjatning voqelikni mutlaq to'g'ri aks ettirganiga shubha ham paydo qildi. Shuning uchun javobgarlikka tortilgan kattaqo'rg'onlik amaldorlar ro'yxatini tuzgan tashkilot Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan bog'landik. Bu qanchalik ishonchli hujjat?
Mahalliy aholi tomonidan, mahalliy shikoyatchilar, har xil o'sha materiallardan to'plangan hujjatlar bu yerda o'sha ism shartlari keltirilgan va muayyan davrlarda, masalan, shu keyingi 1-2 yil davomida turli darajada javobgarlikka tortilgan rahbar shaxslarni ro'yxati bu.
Bu familiyalar, ularni lavozimlari to'g'risidagi ma'lumotlar 100% ishonchli ekanligiga kafolat bera olasizmi?
Endi albatta biz birinchi istoching emasmiz. Bu asosiy manbalar o'sha Kattaqo'rg'onni o'zini aholisi, odamlari, u yerda yashovchi odamlari murojaatlaridan olingan, kelib tushgan shikoyatlar, telefon qo'ng'iroqlari va o'zaro suhbatlarining natijalarida tug'ilgan bir kichik bir tadqiqotning natijalari.
Bu savolni bekor deb ta'kidlab bermayapman, chunki Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisi bilan gaplashdim. U kishi bazı familiyalar ya ait malumatlarını tasdiklagandek buldu. Lekin bazı familiyalarını şu günde hem işle yaptı deyip hayran buldu da.
Endi masalani tub mohiyati mana shundan iboratki, juda ko'p odamlar javobgarlikka tortilganiga qaramasdan, boshqa qilmasdan shu hozirdan lavozimlarda ishlayapti, chunki o'sha sudlanganlik darajasi ayrim hollarda o'zining lavozimlarida ishlashga yo'l qo'yadi. O'sha ham o'sha yerda ishlab turib ham javobgarlikka tortilganlar ham bor. Shuning uchun bu yerda ro'yxatda mana masalan tushunish kerak emaski, hamma javobgarlikka tortganlar ishdan ketgan degan ma'noni bermaydi. Bu yerda umumiy o'sha javobgarlikka tortilganlar, bizning o'sha maqsadimiz umuman o'sha hokimiyat odamlari bo'lgan shaxslarni shu sudlanganlik nimasini ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni sudlanganlik darajasi bitta rayon timsolida oladigan bo'lsak, mamlakatda qanchalikka boradi? Biz shunga urg'u bermoqchimiz.
Ro'yxatda keltirilgan dastlabki 9 kishi, ba'zilari ustidan tergov ketayotganini yozgansizlar, ba'zilari ustidan hukm chiqqanini yozgansizlar. Bu 9 kishi bitta tuman hokimligini xodimlari yoki tuman hokimligiga bo'yin sunadigan korxona tashkilot rahbarlari yoki yetakchi mutaxassislari. Bu 9 kishi qancha muddat davomida javobgarlikka tortilgan? Keyingi 6 oymi, 1 yilmi, 2 yilmi?
Keyingi 1.5 yil davomida o'sha tuman miqyosidagi rahbarlar javobgarlikka tortilgan. Endi bu aytayapman-ku, bizga kelib tushgan faktlar va vaziyat bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha rahbar shaxslari javobgarlikka tortilgani haqidagi ma'lumotlar bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Biz faqat o'sha jamiyatimizga kelgan shikoyatlar asosida o'rgangan raqamlarimiz bu holat.
Endi qarang, bitta tumandan 1 yil, biri boring yana 1.5 yil ichida 10 nafar atrofida lavozimli shaxsni javobgarlikka tortilishi bu juda katta raqam. Menimcha katta raqam. Siz ham shunda katta deb o'ylaysizmi?
Albatta.
Ba'zi shunchalik katta ekan. Bu Kattaqo'rg'ondagi bu hodisa faqat Kattaqo'rg'on uchun xos bo'lgan bir favqulodda ko'rinishmi yoki bir misol tariqasida Kattaqo'rg'onni oldinglarmi?
Endi bilasizmi, bu yerda vaziyatni juda ham ko'p keltirib chiqaruvchi omillari bor. Ya'ni men o'zim hisoblaymanki, keyingi paytlarda mahalliy davlat hokimiyati organlarini, ayniqsa hokimliklarni strukturalari juda ham qisqartirildi va ularni xosiyatlari ham o'zi juda kam. Mana shunga nisbatan hozir oladigan bo'lsak, Kattaqo'rg'ondagi bu vaziyat juda ham ayanchli. Bu bir, ikkinchidan butun mamlakat bo'ylab hokimliklarda shunaqangi hodisalar bor. Mana masalan, o'sha hokimlik vakillarini bevosita hibsga olinishi boshqa, lekin bu yerdagi darajada ildiz otishi boshqa tumanlarda nisbatan kam kuzatiladi. Endi vaziyatni bunday yetilishiga sabablardan bittasi Kattaqo'rg'on tumanini aholisi juda ham faol. O'zlarini huquqlarini tanigan, o'sha yerda nima deydi, hali xalq tilida yozuvchilar deydi, boshqalar deydi, o'shalarning xizmati evaziga ham huquq muhofaza qilish organlari mana shuncha odamni javobgarlikka tortishga erishgan.
Abdurahmon, Kattaqo'rg'ondagi ko'lam balki kattaroqdir siz aytgandek, lekin keyingi 1-2 yilda ichida boshqa tumanlarda ham ayniqsa bu energiya resurslarini ta'minotini amalga oshirish bilan shug'ullanadigan idoralar, gazchilar, elektrchilarni orasida va bundan tashqari tuman hokimlari orasida ham qamalganlar bor. Bundan masalan shaxsan siz suyunasizmi yoki bu suyunadigan hodisa emasmi bu? Har holda davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashayotganday.
Endi bilasizmi, bu juda ham ayanchli bir xulosalarni keltirib chiqaradi men nazarimda, chunki bundan hech quvonadigan joyi yo'q. Masalan, o'sha rahbar shaxslarni javobgarlikka tortilishi yoki korrupsiyaga qattiq biriga zarba berilayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida menimcha u kutilgan natijalarni bermaydi. Ya'ni korrupsiya zanjirlarini to'liq nima qilmaydi. Sababi men hali yuqorida aytdim, o'sha yerda qanaqadir nima deydi, tepada o'sha birinchi hokim turibdi va uni qo'l ostida shuncha o'yinlar bo'lyapti.
Abdurahmon, hozirgi gapingizni eshitib turgan tinglovchi ham, eshitayotgan bo'lsa hukumat vakillari ham, bundoq qilsa ham yoqmaymiz bularga, bundoq qilsa ham yoqmaymiz, ha endi jinoyatchini qamasak nimasi yomon deyapti-da.
Men tushundim, albatta jinoyatchi jazosini olish kerak, lekin sun'iy ravishda bir nima deydi, ko'l yaratilib, keyin uni ichiga baliqlar solinib, keyin u baliqlar ovlanadigan bo'lsa, endi buni o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hukumatini birinchi navbatda siyosatni to'g'irlash kerak. O'sha siyosat tepasida turgan odamlarni birinchi navbatda to'g'irlash kerak. Eng hech bo'lmasa yuqori darajada o'sha hukumat boshliqlaridan, davlat boshliqlaridan boshlab to'g'irlash kerak va aynan Kattaqo'rg'on shunga misol bo'ladi, chunki mana masalan siz e'tibor bering, o'sha hokim turibdi-da, uni pastdagi apparatlari har biri qamalib, biri chiqib, biri nima qilib yotibdi. Oddigina bir misol keltiraylik. O'sha hokimiyatni hisobchisi, bosh hisobchisi falon million so'm pul to'lagan, nima qilgan. Endi siz tasavvur qiling, bironta hujjatga mustaqil ravishda masalan, hisobchi qo'l qo'ya olmaydi-ku. Demak, tepasidan hokimiyat imzosi bor. Hokim birinchi tasdiqlagandan keyin buxgalter uni qo'l qo'yadi. Masalan, haligi nima qiladi? Demak, ikkalasi ham javobgar bo'lish kerak. Masala mana shunda. Masala, ya'ni kimnidir evaziga, halovatini evaziga pastdagi odamlarni javobgarlikka tortilishi.
Agar masalan, bir yil, bir yarim yil ichida hokimiyat tizimidan 10 amaldor javobgarlikka tortilgan bo'lsa, nima uchun masalan tuman hokimini javobgarlikka tortmasa ham ma'naviy javobgarlikka tortmaydi Toshkent. Ey, sen nima qilyapsan? Qaramaysanmi? Demak, qaramayapsan. Demak, ishlamayapsan demaydim. Shunisi qiziq.
Endi bilasizmi, mana hozir kulminatsion joyiga keldik. Ya'ni o'sha hokimmi nazarimizda qo'llab-quvvatlab turadigan, hokimmi jinoyatlarni qasd qo'shlab turadigan, hokimmi cherdagi shunaqangaligi siyosatidan manfaatdor bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Zero o'sha Kattaqo'rg'on tuman hokimini mana bizdagi keltirilgan shikoyatlarda yozilishicha go'yoki o'sha hukumat rahbari qo'llab-quvvatlab turarmish, senga hech nima bo'lmaydi degan bir gaplarni aytarmish. Endi bu shaxsi o'zi shunaqa gaplarni gapirarmish. Ya'ni odamlar orasida meni o'sha tayanchlarim hukumatda. Endi voqealar rivoji haqiqatan ham uni gapi to'g'riligini ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha uni qanaqadir darajada hukumat boshlari, vazirlar yoki bo'lmasa yuqori mansabdor shaxslarni qo'llab-quvvatlab turgani ko'rsatyapti. Endi buni nimaning evaziga qo'llab turibdi? Buni nima deydi? Qanaqandir manfaatning evaziga qo'llab turibdi. Bu endi boshqa masala. Demak, bir tayanchlari bo'lishi mumkin. Uni o'zi javob bermasdan pastdagi odamlar jinoyatlar uchun qurbon qilinyapti.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizga yana bir samarqandlik, siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovni ham tortdik. Keyingi 1-2 yilda korrupsiyaga qarshi kurash bayrog'i ostida o'rta bo'g'in davlat amaldorlari ustidan nafaqat Kattaqo'rg'on tumanida, balki butun mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan sudlovlarni nazarda tutar ekanmiz, Rabbimovga bugungi eshitirishimizning asosiy savolini berdik.
Bu nimani alomati? Bundan suyunish kerakmi? Masalan, davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb suyunish kerakmi? Yoki bu boshqa bir hodisami? Nima bu?
Bilasizmi, men bu to'g'risida o'ylanganman. Men o'ylaymanki, qamalayotganlarning haqiqiy ko'lami bundan-da ko'p. Gap shundaki, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida bir psixologiya shakllangan va ularda direktiva bor. Ya'ni o'sha gazni taqsim qilish sohasida bo'ladimi, elektr tokini taqsim qilish sohasida bo'ladimi yoki hokimiyat pilla poyalarida, ya'ni tuman shahar hokimiyat organlarida bo'ladimi, ular yeydi degan tasavvur bor va ular yoki pulni joyiga qo'yish kerak, ya'ni kuch ishlatar tizimlarga pulni berish kerak yoki qamalish kerak degan bir psixologiya shakllangan. Ya'ni O'zbekiston davlatchiligida bugungi kunda bir tomondan jinoyatni oldini olish, ikkinchi tomondan har bitta odamni jamiyatning resursi sifatida qarash mavjud emas. Ya'ni bunday tasavvur mavjud emas. Jamiyatda juda ham kuchli agressivlik bor. Jamiyatda bir-biriga nisbatan, hokimiyatga nisbatan, jamiyatga nisbatan va ularning o'rtasida bir-biriga nisbatan juda ham katta nafrat bor va mana shu katta bir energiya sifatida jamiyatdagi qama-qama kompaniyalarning asosida hokimiyatning jamiyatga nisbatan nafrati va hokimiyatning bir-biriga nisbatan nafrati asosiy sabab bo'lsa kerak. Lekin bu korrupsiyaning ildizini yo'qotmaydi va korrupsiyaning ko'lamini pasaytirmaydi. Chunki korrupsiya mana shu yerdagi korrupsiya bilan kurashda o'zining mantiqi bor. Bu yerda korrupsiyani yo'qotish emas, korrupsionerlarni yo'qotish. Ya'ni bitta resursni ikkinchi tomonga tortib olish haqida ketyapti xolos.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga bir daqiqadan so'ng qaytamiz. Hozir esa eshitirishimiz boshida aytganimiz bir muloqot tafsiloti. Biz Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta deb o'yladik. Chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Dastlab bog'langanimiz bir xodim savolimizni eshitgach hamkasbining telefonini berdi. Hamkasb bilan esa muloqotimiz qisqa bo'ldi. Sarvar Usmon ismim, Ozodlik radiosi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha o'tkazilayotgan
huquqiy
Ozodlik radiosi huquqiy eksperiment. Shu bir ikkita savol bor edi.
Yaxshi kelmayapti.
Ha?
Alo.
Dada.
Alo.
Gapiryapti. Alo, alo.
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 Shunday qilib, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazayotgan idora xodimining binoyidek ishlab turgan telefoni jurnalist bilan gaplashayotganini tushunishi bilanoq ishlamay qoldi. Men bir narsani hech tushuna olmayapman. Bas, davlat o'z amaldorlari orasidagi jinoyatchilarni javobgarlikka tortayotgan ekan, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan ekan, bu haqda nega jar solmaydi? Nega har bir ish tafsilotlarini matbuot orqali dasturxon qilib xalqqa maqtanmaydi? Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimizni shu savollar uladi.
Ha, endi bu yerda hokimiyatning o'zini ma'lum bir qo'rquvlari yoki ma'lum bir manfaatlar rol o'ynaydi. Sababiki, agarki O'zbekistonda qamalayotgan amaldorlarni hammasini ertalabdan kechgacha aytaveradigan bo'lsa, hokimiyat, ya'ni markaziy hokimiyat jiddiy bir muammoga to'qnashadi. Chunki ularning soni, salmog'i haddan tashqari ko'p deb tasavvur qilaman. O'zbekistonda keyingi 5 yil, 10 yildagi asosiy trend ikkita kuch ishlatar tizim o'rtasidagi muvozanat buzilganligi, ya'ni Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati haddan tashqari kuchayib ketdi va Ichki ishlar vazirligi o'zining salohiyatini yo'qotdi. Va Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda O'zbekistondagi yakkayu yagona monster va asosiy qamoqxonalarning ostida turgan va uning ijrochisi bo'lgan davlat organi ham Milliy xavfsizlik. Va mana milliy xavfsizlikni tegib turadigan yoki unga bir e'tiroz bildira oladigan davlat organi yoki shaxslar bugungi kunda O'zbekistonda mavjud emas. Shuning uchun o'ylaymanki, bu bir tomondan SMBning, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining ozuqasi deyish mumkin, korrupsiya bilan kurashish, ya'ni karmoshkasi. Ikkinchi tomondan agarki O'zbekistonda mana shu har bitta qamalayotgan odamlarni aytaversa, jamoatchilik psixologiyasida u 37 yillar tasvirlanishi mumkin. Buni o'zini salbiy oqibatlari albatta bo'ladi. Uni ustiga jamiyatga juda ham ziddiyatli signallar yuborilyapti. Mana bir tomondan aynan o'rta bo'g'in qatlam amaldorlari qamalyapti. Eng yuqoridagi amaldorlarni birortasi korrupsiya bilan qamalgani yo'q. Yoki ular ustidan jinoiy ish qo'zg'alsa-da, ular uy qamoqda o'tiribdi, juda ham borganida. Lekin jamiyat tafakkuriga ko'ra haqiqiy eng katta korrupsionerlarga hech narsa bo'layotgani yo'q. Chunki jamiyat tafakkurida juda ham katta-katta korrupsionerlar bor. Butun bir millatning, jamiyatning molini tuya qilayotgan xalqaro bir tashkilotlar, ya'ni biznes tashkilotlari ochib, yil davomida milliardlab pullarni o'zlashtirgan odamlar yuribdi O'zbekistonda.
Demak, shunday sharoitda bu o'rta bo'g'in amaldorlarini qamalayotganini davlatni propaganda vositalari gapiradigan bo'lsa, aholi ularni jinoyatchi emas, qurbon deb qabul qilishni boshlashdan qo'rqadi.
Mana shu tomoni ham bor. Uning ustiga ishlab turgan amaldorlar bugungi kunda o'zi ancha qo'rqib qolgan, haqiqatda qo'rqib qolgan. Chunki oddiy odamlar bilan gaplashganingizda, hozir GAI to'xtatadimi, boshqasi bo'ladimi yoki tekshirishga keladimi, hokimiyat mutlaq o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotgan va shunday bir o'yin qoidasi shakllanganki, kimni kimligini va kimni kim yuborganligini hech kim bilmaydi. Va daxlsiz faqatgina markaziy hokimiyat degan bir tasavvur shakllantirilgan. Uning ustiga siz aytgan gap aynan xuddi shunday, mutlaq to'g'ri. Chunki tinimsiz o'rta pog'onadagi odamlar to'g'risida gapirilaversa, haqiqiy korrupsionerlar markazda-ku deb, ya'ni qamalayotgan shaxslarga nisbatan achinish hissi faqatgina kuchayishi mumkin.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi kechki bir soatlik eshitirishimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.